Hogei minutu eskaz goizeko amarretarako Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga, egunon.
Egunon.
Hau zer da, ezkontza baten atarian egotea bezala?
Ba, gauza askotan bai, eta ez bakarrikan ez dakit horrela nervien gatik, geho baitereka, hemen egotian, familia guztiak azu, ama esaten aizu, baina badituzu sarrerak, izeba osabentzako...
Trajea bilatu behar duzu, baina.
Trajea, bueno, olakoak ere badira.
Bueno, ala ere lehendik daukazuen esperientziak zinemaldian lagunduko du, pixka bat, tentsio hori baretzen, ez?
Pixka laguntzen du nik usteot. Baina, bueno, egia da, egunak aurrea joan ala, aldi berien zaudela pixkat, bueno, zatezu, bueno, bai, ba, mila gauzekin, txikiak asko, baina beste batzuk esain beste, eta hori kudeatzea nehitzete oso erraxa egiten.
Uste dut alfombra gorria oraindik ez dutela jarri kursalerako bidean, baina haren parean jarrita daude kartela hundiak zinemaldiaren astean gaude, eta zinemaldiaren bulegoetan ona etortzeko ere astirik etzuelako, Maialen Belokirekin Donostiako zinemaldeko zuzendari ordearekin dago, Oiane Justos, ez, Oiane?
Bai, hemen gaude zinemaldiko bulegoetan, esango dizu Maite, nik uste enuen argazki bat aurkitu dudala. Bulego asko itxita, lasai egi, esango nuke, lasai egi daudela hemen kontuak, ze esan digute, mudantza garaian daudela leku aldaketa garaian, jendearen erdia kursalean, beste erdia Victoria Eugenian, eta megelditzen dira, zuko esan duzu, bileraz bilera salto batean gure gana, eta salto batean beste bilera atera joango den, Maialen Belokimenduko gure horrean.
Kaixo, egunon guztioi. Bai, bai ala da, egia esan momentu honetan tabakalerako bulegoetan jende gutxi gaude ja aurreko ostiralean ja mudantza hasizelako eta sentitzen dut bertara gerturatu ezin izana, baina egia esan azkenengo egun hauek eromen bat izaten dira.
Bai. Barkatzen dizugu nola nahi ere. Esaiguzu baduzu daturik zenbat sarrera saldu diren orain arte?
Bai, ba, begira, atzoko datua da, astelena barne, 62.745 sarrera saldu ziren, beraz, aurreko urtean, baino pixkatxo bat gehiago, ez, aurreko urteko datua, egun berean, 69.446 sarrerakoa izan zen.
63.000 eta sarrerako saltzeko aurreneko ordutan izan ziren gora bera horiek aztutaia, ez? Zeinen, bueno, aztuta. Zerren zegoen?
Bai, bai, egia esan, lehenik eta behin barkamena askatu behar dugu, egia da sistema erorizela eta 12 erdiak arte etzuela funtzionatu. Egia da urtero saiatzen gerala sistema hobetzen eta, bueno, ba, ez dugula lortzen nahiko genuken bezain ondo funtzionatzea. Gero 12 erdietatik aurrera ja ondo funtzionatu zuen eta komentatu dizuedan bezala, ba, kasi aurreko urtean, baino sarrera pixka bat gehiago saldu dira, baina, bueno, ulertzen dugu hor ordenagailuaren aurrean eta kolan zeuden pertsonen desesperazioa eta hoiei barkamena eskatzea tokatzen zaigu.
Gauza bat, Maialen, zurekin jarraitu behar dugu oraindik zinemaldiak emango dituen berrikuntza hitz egiten. Esan duzu 63.000 orain arte, ezta?
Bai, ez da iristen, baino ia 63.000, bai.
Iazko, ez dakit, joeraren parekoa da, iaz baino askoz ere gehiago da, aurreikuspenak gainditzea espero duzu aurten.
Iaz baino pixkatxo bat gehiago saldu dira eta bueno, hori arrankean naiz eta gaizke hasi ginean teknikoki, gero ja egunean bertan iaz baino pixka bat gehiago saldu ziren eta orain ikusi beharko da ea tendentzia mantentzen dan edo ez, ez. Espero dugu agian pixkatxo bat gehiago saltzea, baino gutxi gora bera antzeko ibiliko gerala espero dugu.
Salduenen artean daude Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagaren La Trintxera Infinita.
Beti berehala saltzen dituzte beraien sarrerak, hor, vamos, zinearetoa beteta egotea garantizatua dago.
Zuek saltzen dituzue, lagun artean eta?
Etxean jokatzeak hori daka, ez?
Gaina hiru zuzendari izan da, kasu honetan, azkenean, zirkulua onditzen da.
Zaila izango da zuzendaritzako kide batentzako egitarauko gauza bakarra nabarmentzea, baina aukeratu beharko bazen du Maialen zaigo zuzera esango zenuke dela 67. edizio honek izango duen erakargarriena.
Jo, ba, galdera zaila da, ez, azkenean depende ze ikusle motazaren, ba, pelikula edo sail bat gehiago gustatuko zaizu beste batzuek baino, ez. Nik uste sail ofizialari begira beti saiatzen gerala eta hau urtero komentatzen dugu, ba, puzlantzeko bat egiten, ez, pelikula ezberdinak biltzen bertan, batzuek publiko handiari zuzenduak, beste batzuek agian, ba, aurrekontu txikiagoa dutenak, estilo ezberdinak eta bar orduan, nik uste, ba, pelikula edo bueno, programazioa anitza gelitu zaigula. Eta garrantzitsua da beti berdina esaten dugu, baina benetan iruditzen zaigu, ez pixka bat ikusleek programa aldez aurretik begiratzea eta ikastea eta aurkitzea, ez beraiei ongi datorkien pelikula hori, ze uste dugu programazioa anitza dela eta guztientzako eginda dagoela. Gero, gaien aldetik adibidez komentatu dugu baitare, aurten Gerra Zibilari begira dauzkagu pare bat pelikula, baina baitare gaur egungo egoerari buruz hitz egiten duten beste batzuk, eta barrez estilo ezberdinak, eta pixka bat denetarik egia esan.
Akaso zu aurrez aurrez zaudenez, oian igual sorpresei buruz gauza gehiago aterako diozu.
Ez dakit, alegin egin dut. Azteko, nortzuk etortzekoak diren, izen batzuk eman dituzue, izarrak esan duzue, etorriko direla, jende ezaguna, aktoreak, zinemagileak, baina falta omen dira publikoki hainbat izen esateko, alegia esan behar dituzue, etorriko direna, baina oraindik ez. Eta Rebordinos zuzendariari entzun genion, atzo bertan jakinarazi nahi zen dituztela izen horiek.
Benetan, ulertzen dugu, hain denbora gutxi falta dela, kasi ez diguzuela sinisten gauzak ez direla izten, ez, hain gutxi falta denean, baina egia da, uneko eguna konfirmazioa euki arte ez egula gustatzen izenak esatea, gero esan eta ez balin badira etortzen, beti ere disgusto handiago delako, eta momentu honetan ez gaude konfirmazioa egiteko aukeran, baina espero dugu sorpresa horietako batzuk aurrera ateratzea, eta espero dugu ikusleen gustokoak izatea.
Batzuk zenbat?
Beintzat batek itxura ona dauka, horreraino esan dezaket, eta espero dugu bat baino gehiago iristea.
Eta pelikula eskutua?
Pelikula eskutu ere oraingoz eskutu gelituko da, ez? Egia da hau duela urte batzuk, duela urte desente ohitura zen zinemaldiak pelikula eskutu bat edukitzea, eta aurten berreskuratu dugu, eta gainera gustatzen zaizkigu hor kinielak egotea eta ea jendeak zer esaten duen, hori baita ere divertigarria dela iruditzen zaigu. Orduan pixka bat gehiago itxoengo dugu pelikula eskutatzen.
Ez dakit duzu zeintzu diren kiniela, barkatu maite, zeintzu diren kiniela horiek sare sozialetan?
Egia esan sare sozialetan denetarik esaten da, gauza batzuk ikusi ditugu bai.
Kinielatan parte hartu nahi duzu zuek, Aitor?
Niko, Aitorri behintxe bertan hola isilean esan diot Joker.
Hori, pelikula hori noski benezian izan duen ahotsaren ondoren, bai, kinieletan dago, bai.
Kinieletan bakarrik.
Horreraino, hortxe galituko gara la uste. Kinielak oraindik apostuak egin daitezke.
Trailerra entzungo dugu La Trinchera Infinitarena. Hogei filme izango ditu sail ofizialak, 17 leian, sei emakumeek zuzendutakoak, hori ere nabarmendu dutena, beste orain entzuten ari zareten trailerra, eta Maialenek aipatzen zuen Gerra Zibilari buruz egongo dela beste bat ere, Alejandro Amenabarrek zuzendutako pelikula. Aitortzen ziguten Aitorrek eta Josemarik, Jon Garaino ez da gerturatu, ezin izan du, baina Aitorrek eta Josemarik, urduritasuna normala dela, ez da orain. Eta perspektiba ere galdu egiten dela, gustura gelditu ote zareten ala ez galdetzerako orduan, ez? Baina ze feedback jaso duzu, Aitor?
Momentu zona, baina hau txikiekin izaten dugu, ze ez da jakiteik ondik pelikula estrenatu ere ez da egin. Gure feedbacka izan da, inguruko jendia, ekipokua, prensa paseak egin ditugu, eta sentsazioak zentzurretan onak dira, baina nahikoa da 15 gauza on izan, eta gero beste bi etortzi esaten kontrakua, ja biskat 15 eta bi horrein artean oreka bat sortu, eta ja berriz ez da gris edo negatibo jartzeko, gure kasuan mentzet, orduan tentuz gabiltza.
Eta galdera honi askotan erantzun behar izan duzu dagoeneko alegia zergatik gaztelera, zurengo hau?
Askotan galdetzen digute, egia esan, historiaren araberakoa izan da, ez? Eta batzuek inkluso nik usteet esate dutela, oain hamar goia irabazi dituztela, ez, gaztelerara pasatzen dira, baina egia da, proiektu hau aurreagotik antzeola, ez? Eta ala izan zan, ze irusoin, ez, beste enpresa koproduktorea La Claquetarekin, produktora andaluz batekin egin zuten 30 años de oscuridad deitzen zan dokumental bat. Dokumentala topoei buruz ari zan, eta hori izan zan pixka bat proiektu honen hasiera, ez? Guretzako behintzat proiektu hori ikusi genuenean interesgarria iruditu zitzaigun, eta zentzu gehiago zekan historio hau Andaluzian kokatzea Euskal Herrian baino. Orduan historia berak eskatu digu filme hau gazteleraz baino gehiago andaluzez izatea.
Bai, egia da, batzutan zailtasunak eta dena daude, horre, irentzen dituzten silaba horiek guztiak.
Eta izan zen erronkatako bat, pixkat erreala egitea, gaina gu hemendik gatozela andaluzierazko historiak nola kontatuko dugun, bor zalantza zegoen, eta bueno, pixkat eskerrak adituei eta gobaita aktorei behek asko lagundu zutela, bideratu genuen ustez naturala edo gelditzen den zea batera, ez?
Errez-erreza ere ala ere etzen izango Antonio de la Torrerekin lan egitea, ez?
Baditu bere peculiaridadeak, ez? Baina, bueno, ondo.
Bai, da, kriston aktoria da, ez da? Eta aldi berian, ez dakit, ez lasan, intensoa, zentzu batean, zentzu honean, ze hori gero nabaritzez aio bere lanean, ez da? Baina da, gizon bat, aidana, esponja bat da, ez? Aidana enpoanien realidadetik hartzen, nahi du pixkat bere lana erreala izatia, ez erreala sentitzia, eta ez da nahikoa beak bakarri sentitzia, inguruak sentitu behar du, ez? Baina, bueno, gero emaitzan hor gelditzen dan.
Nik uste bai Belenek eta bai Antoniok
Belen Kuestak.
Bai, hori da, Belen Kuestak. Sekulako konpromezua dakate beraien pertsonaiekin. Sartze dianean, eta horrek batzuetan, eztabaida asko sortzen ditu, ez? Baina oso eztabaida produktiboak ere, ez? Beraiek, beraien pertsonaiak bere egiten dituzte, eta defendatu, ez?
Higinio Antonio de la Torre da, eta Belen Kuestak egiten duen papera Rosarena da. Higinio eta Rosa ezkonberriak dira, gerra zibila hasten denean senarra mehatxupean dago, hil egingo duten beldur, emaztaren laguntzarekin etxean bertan egindako zulo batean ezkutatu egiten da. Hoiek ziren satorrak, zulo hoietan urteak pasatzen zituztena, kasunetan 30 urte, baino gehiago. Zerk eraman zaituzte istorio hau kontatzera?
Josemari ez izalako.
Bueno, batez ere, alde batetikan, testimonioa, ez? Ze kontatzen da, nahi harritu intzidan, nik ez nun ezagutzen, aipatutako dokumentala ikusi arte, nik ez nitun topoak ezagutzen, eta atentzio ditu zian, ez? Geho kontu batzen zea, ezagunak zialan eurri batean, ez? Orman Ulegin Etxek eta Jesus Torbadok 70 markadan Los Topos deitzezan liburu bat argitaratu zuten, eta bezel ler bat izan zen, ez? Baina, bueno, gauza nik ez nitula ezagutzen, eta interesgarria iruditzen zitzaidan alde horretatik, baina baita ere oso sugerentea iruditzen zitzaidan beldurrari buruz hitz egiteko. Oso irudi metaforikoa iruditzen zitzaidan alde batetik, eta gero baita ere oso zinematografikoa, ze, bueno, erabaki genuen izkutatuta dagoenaren ikuspuntutik kontatzea historioa, ez? Eta horrek, nolabait zinematografikoki ofarekin, ikusten da, ez danarekin, edo entzuten danarekin.
Ahotsarekin, bai.
Nola, modu zinematografiko batean jokatzeko edo jolasteko aukera ematen zigun.
Lehen aipatu dugu Alejandro Amen Navarren Mientras dure la guerra ere, sail ofizialean lehiatuko da, eta berak titular batean esaten zuen, armarik ez dago kalean, baina bi Espainiak bai oraindik. Era honetako gogoetaren bat, izan duzu zuek ere behar bat, horrelako historio bat oraindik aktualitatera ekartzeko?
Alde batetik, zuk egiten duzunien, ondala, 80 urte gertatutako gerra baten azten dan pelikula bat, beti egon laiteke representazio historikotik, ez da, baina zuk beti zure asmua beti da ekartzea gaur egunea, ez da, nola baita edo horrazten dan historia bat, gurea horrazten da, baina 33 urte berandu amaitzen da, baina azkenean horrek hori ez baduzu hornitzen gaur egungo eztabaidarekin, nola baita, ez baduzu gaur egunea ekartzen, hori fosil bat bezala gelditzen da, nola baita, ez da. Orduan zentzu horretan, bai auki dugu presente egondan eztabaida, eta gainea eztabaida horrek, eztabaida hori bidelagun izan da prozesu guztian, izan da grabaketan, baina gero batez ere edizioan hitz egiten aginean, ba oso presente zegoen Frankoren exhumazioen zea hori ez, kontu hori ez da, eta zelako eztabaida, bueno, estremoak sortu dian hor, eta bueno, ba, bai ikusten genuen, ondala urte askotako historioa dan arren gurea, bai daukala bale isla gaur egun ez, eta hori guk ontzat hartzen dugu, guk ez dugu nahi, galdera, ez dugu nahi erantzun bat eman, baizik eta,
posizionatu esan nahi duzu bando bai, batekin ala bestarekin.
Bai, gu guzti dugu, adiez, gerra zibila eta ondoren torri zana oso komplejoa dala, oso zango benuke, helduleku asko ditun gauza bat, ez da, azteko moduen pelikula baten lekzioak ematen, orduan, gehiago bideratzen zaitu nolabait edo esparru edo deserosotara, galderetara, eta horrek eragiten du normalean edo zinema ona egitea, ez da?
Nike...
Ez dut esaten gurea danik, esaten dudana azkenean, ez dut esaten gurea danik, esaten dut hori dala helburua edo erronka, ez da?
Maialen, eta galdera deserosoien artean ez dakit zuri gertatu zaizun hau ikusita, baina ikuslea, bere burua etengabe galdetzen dio bere buruari koldarra da ala ez da, koldarra da ala ez da higinio, ez da gizu ere harrapatu zaituen galdera horrek.
Bueno, lehendabizi ados nago eta nik usan bardet beraien pelikula ona dela eta horregatikan galderak sortzen dituela erantzunak baino, eman baino, eta interesgarriena komentatu duten bezala ikuspuntua dela, ez zu ikuslea sartzen da pixka bat higinioren ikuspuntu horren barruan, eta berarekin batera berak bere buruar egiten dizkion galderak egiten dizkio, ez, bai. Ikusleak. Orduan hori da, atalik interesgarriena, ez?
Bueno, ez daukagu denbora asko, kriptikoa aurrez aurre duzula esaten dite hoian egin ustorzek, beraz esaigu zu sail ofiziala eta gainerako sailetatik apartatzen dizkiguzun perlak zer horrek edo nabarmendu litekena.
Ba, bai, egia esan hau errean neukan txuleta bezala, ze gero titulo guztietaz gogoratzea zaila da. Ba, bueno, hau zaila da, ez, gomendio batzuk egitea edo, baina, bueno, hor daude adibidez perlak sailean, Parasite, kanez jaialdian irabazi zuen Bon Jon Horren azkenengo pelikulak benetan pene merezi duela, edo baita ere perletan, ba, pelikula euskaleko izpen txikia duen pelikula bat, Okear de Oliver Laxerena, aurkeztu zena baita ere kanezeko jaialdian Anzerten Regar sailean, ba, bueno, guzti dugu bereziki interesgarria dela baita ere bertako perlak aurkeztea. Iazan, sailak begiratuta, pelikula interesgarri asko ikusi ditzakegu, ez, Zabaltegi eta Bakaleran adibidez, pixkat perlen behaldea bezala irakurtzen da askotan, baina bai, da sail bat, non ez dauden, bueno, ba, limitaziorik, ez, denbora limitazioak, ez, estilo limitazioak, eta abar, ez, aurkutu dezakegu hor, nismani bezalako buruzko sail, telesail bat, luzea beraz, Justin Websteren azkenengo telesaila, oso interesgarria dena, baina baita adibidez, ba, Maggi Barberren, film ertaina urpean lurra, ez, baita ere, oso interesgarria dena, orduan, iazan sail bakoitza ikusita, erreza egite zait, pelikula batzuk omendatzea, ez, unik uste dut, esaten nuen bezala, garrantzitsuena dela, pixkat ikusleak ikustea ze zinemota gustatzen zaion, eta hor, pixkat, diptiko hau ikasi ondoren aukeratzea.
Zueka Aitor eta Jose Mari zer ikusiko duzu, eh?
Ez dakit aukera okiko duen, zeni handiaen urtean uste zen zala pelikula gutxin ikusi nuen urtea.
Bai, ia da, filme bat okazunean zailagoa dala ikusten, baina zerbait ikusiko dugu. Bai. Nik Parasite ikusteko gogo asko ditut.
Nik ere bai, mintaz duela gerra ere bai, eta bueno, zail ofizialeko batzu pere, bai, txuronara hartzen izkiot.
Eta hemen mai gainan ditugun izarrez gain, Maialen, ze beste izar espero dituzu, zinemaldian?
Bueno, ba, oraindikan mai gainean daudenak bakarrikan komentatu ditzakegu, ez. Nik uste desente izarri aurreratu ditugula eta pozik gaude dauden konfirmazioekin. Eta falta direnak, ba, bueno, espero dugu datorren egunetan ja izen batzuk esatea.
Maite ez du esango, baina bere blogoan badauk argazkia handi handi bat James Franco aktorearena. Eta hori ere aipatzen da, etorriko alda James Franco. Maialen, etorriko alda James Franco?
Salatu nauzu hemen bulegoan daukaten argazkianekin. izten ari gera, ez, tamalez ezin dizuet konfirmaziorik esan momentu honetan gustatuko litzaidake, neri asko gustatzen zaidan aktore bat da, eta baita zuzendari bezala ere, beraz, benetan gustatuko litzaidake, baina ez gaude konfirmazioak esateko momentuan.
Oraindik ez gaude, momentuan, ostiralean abiatuko da aurtengo zinemaldia, sorpresarekin oraindik, eta ikusiko da, besteak beste La Trintxera Infinitak ze harrera duen. Aitor Arregi eta Jose Mari Guenaga, eskerrik asko gaur eskerraten izateagatik.
Eskerrik asko.
Ondo joan daitezela azken orduko ajuste horiek guztiak Maialen Beloki nahi duzun arte.
Mila esker.
Entzulei, bihar arte, ondo izan.